Dobrý den, vážení diváci, vítejte u dalšího sledování TV Zemědělec. Opět jsme do studia pozvali inženýra Dušana Kořínka ze společnosti Šaumann. Ahoj, Dušané.
Ahoj, Lukáši.
Budeme se bavit o smart farmingu. To je široké téma. A protože Dušan je výživář, budeme toto téma zúžíme na výživu. Dušane, rád bych se zeptal první, co si tak představit pod pojmem smart farming, aby si diváci měli obrázek.
No, ano, pojem je to krásný a ty jsi to správně se snažil směrovat na výživu, ale ono to nebude tak jednoduchý, protože smart farming v toho našeho pohledu zahrnuje samozřejmě věci, které přímo souvisí s výživou, ale zcela určitě budou zabíhat i dál. Když bychom se podívali na smart farming, na to chytré farmaření, vysloveně s krmením společným, s výživou spjatý, tak bychom se mohli bavit o tom, že bychom úplně nejradši věděli, kolik konkrétní jedna kráva, tele, bík, potažmo prase, slepice, kdybychom se dostali až do těchto zvířat, sežralo krmení, kolik z toho využilo a kolik nám z toho udělá užitkovosti. To by nás určitě zajímalo. Tak daleko ještě nejsme, ale poměrně si myslím, se blížíme. Jo? Já se asi budu hodně věnovat v tom, o čem se budeme povídat dneska, skotu, protože tam jsme hodně daleko už s těma myšlenkama.
A jak vy jako výživáři vnímáte ty nové technologie týkající se sledování, přežvikování nebo návštěv krmného žlabu a tak dále?
Je to pozitivní. Jo? Je to věc, která nám může výrazně pomoct v nastavování systému výživy, v hodnocení, ve vyhodnocování. Ne, a nejenom nám, ale samozřejmě i lidem, kteří pracují s těmi zvířaty, to znamená zootechniky, majiteli farem, manažery. Jo? Ono to může fungovat velmi dobře na té základní úrovni té organizace stáda, ale samozřejmě dá se z toho odvodit i daleko větší čísla, silnější čísla. Ale zase to ztroskotává někdy na tom, že s tím musí pracovat i lidi.
Jo. Ty jsi zmínil vyhodnocování dat. Jak je těžké ty data vyhodnocovat?
No, těžké to není moc, anebo taky zrovna je, podle toho, z jakého úhlu se na to člověk dívá, protože těch systémů dneska už existuje 5, 6, abych na někoho nezapomněl, ani jmenovat nebudu. Byli tady první pionýři, začínali s tím úplně první firmy, dalo se sledovat aktivita zvířete, protože primárně tady systémy přišly ani ne tak s ohledem na zdravotní stav, ale na pomoc v reprodukci. Protože společně s navyšující se užitkovostí, myslím si, že už minule jsme zmiňovali to, že vlastně Česká republika z hlediska užitkovosti dojnic je na druhém místě v Evropě a zhruba na pátém místě ve světě, tak samozřejmě s touhle vysokou užitkovostí přichází problémy zejména v oblasti reprodukce. Snažili jsme se to řešit obecně jako chovatelé i pomocí plošného, téměř plošného zavádění synchronizace říje pomocí hormonálních systémů. Ve svém době to mělo určité uplatnění, stále se o to odchází a přišly tyto ty chytré systémy, které dokáží, ať už to je pomocí senzoru na krku nebo na noze nebo bolusu v bachoru, říct tomu chovateli, ale pozor, tady ty zvířata se blíží do říje, budou mít říje tehdy a tehdy a vrchol té říje, čili ideální doba na inseminaci je v 16:34 odpoledne. No, samozřejmě otázka, jestli jsme schopni v 16:34 provést tu optimální inseminaci, ale tyhle ty údaje jsou schopny. A dál se rozšířily, protože když už něco s tím zvířetem dokážeme vysledovat, tak existují algoritmy, které nám řeknou, když to zvíře je hodně aktivní, tak se pravděpodobně dostává do říje, nebo naopak, když není aktivní oproti průměru skupiny stáda, tak asi má nějaký zdravotní problém. Zase to není to, že by ten systém vzal toho člověka za ucho a dovedl ho k tomu zvířeti, aby se na něj podíval, to už musí sám. A to je to, co se ptal, jak se dá vyhodnocovat. Dá se to vyhodnocovat? Je možný s těma datama pracovat velmi rychle, dobře, efektivně? A nebo se taky dá s těma daty nepracovat?
A z hlediska času, jak to zabere, protože těch dat je velké množství, a jak se to dá takhle třeba časově zvládnout, nebo tak. V praxi přece...
To je dobrá otázka. Většina systémů, které existují od různých firem dodavatelských, má vypracované algoritmy, má svoje softwary, které samozřejmě vyplivnou, ať už ve formě grafu, tabulky, sestavy, tomu uživateli nějaká doporučení, co by měl udělat, na co by se měl podívat. Ale, je tam jedno ale, že většina těch systémů pracuje lokálně, sama. Jo? A není spojená s jinými daty, protože většina chovů dneska má nějaký dojírenský software, ať je to od té modré, červené, žluté, zelené firmy, to je úplně jedno. Červené, bych nezapomněl na jednu barvu. Ale ten chytrý systém sledující ty další věci, které jsou velmi důležité, je lokální. A dost často se stává, že nutí toho chovatele, aby data zadával povinně do toho dojírenského systému, proč jinak by mu nefungovala dojírna, roboty a tak dále. A zároveň to musí dublovaně zadávat do toho druhého systému. Takže občas dochází k úsměvným situacím, že zootechnikovi přibydou informace strašně důležitý a zároveň s tím druhý počítač, které občas nejsou ani propojeny. V lepších případech jsou na internetu, takže se dají propojit. A zootechnik musí ty samé údaje zadat sem, ty samé zadat sem. A dívat se doleva a dívat se doprava. No.
Takže to je negativní v podstatě. Nebo máš nějaké řešení?
Vždycky jsou ty pozitivní stránky a negativní. Tohle je ta negativní, pozitivní je ta, že najednou má těch údajů výrazně víc a vidí lepší do těch zvířat, protože nestíhá všechno vidět ve stáji. Lidí je stále méně a méně, nejenom na tu manuální práci, ale i na tu manažerskou práci. Takže zootechniků ubývá, manuálních pracovníků ubývá, takže tohle je cesta, jak s menším výdajem energie získat víc informací. A ty jsi se ptal na tu otázku, jestli to jde udělat jinak. My jsme, vlastně firma Showman, vyvinula před, no dneska už to je 11 let, systém Moomle, který původně začínal jako analytický nástroj pro analýzu kontroly užitkovosti, a pak se nabalil na v podstatě úroveň softwaru pro organizaci stáda. A protože jsme ho od začátku nastavili jako cloudový, jako otevřený internetový systém, tak dokáže do sebe nasávat data z různých zdrojů i z těchto nových chytrých systémů. To znamená data o přežvikování, o aktivitě. To všechno se dá zobrazit na jednom místě a také umožňujeme to, že propojujeme tyto nepropojitelné systémy. Nebo nepropojené systémy. To znamená, že pokud je to ten lokální, ale dobrý software, který dokáže sbírat ta chytrá data a uživatel nechce data zadávat krát, tak náš systém Moomle natáhne data z dojírenského softwaru a přenese je do toho druhého softwaru. To je jedna z cest, která se už dneska docela běžně používá. Mm-hmm. Takže spojíme data, dokážeme je případně natáhnout do systému Moomle a ušetříme uživateli práci s dvojím zadáváním dat.
Fajn. Teď bych se ještě zeptal na to, jak se na tyhle ty systémy dívat z hlediska farmy, z hlediska stáda a potom jednotlivého zvířete.
No, když odskočíme do toho jednotlivého zvířete úplně nahoru, to znamená z farmy, podniku, tak tam nás zajímají jako chovatele i jako majitele nebo manažera, tak nás úplně nezajímají ty základní věci, jako jestli ta kráva dobře žvíkala nebo špatně žvíkala, nebo jestli byla aktivní nebo méně aktivní. Tam zajímají toho majitele ekonomická čísla a to jsou samozřejmě příjmy. A výdaje, ale z toho jde pohledu příjmy. Tam existují jasná čísla, to znamená, pokud se bavíme o mléce, tak jednou za den nebo jednou za dva dny přijede odběratel, cisterna, odveze mléko 4 tisíce, 10 tisíc, 20 tisíc, 30 tisíc litrů mléka, krát současná cena je jasný příjem. Ale to je jenom to, co se odveze. Většina dojírenských systémů eviduje množství mléka, které proteče skrz protokoměry, váhu podle systému, který je daný tím typem dojírny, a uživatel samozřejmě už ví, kolik se na dojírně nadojilo. Akorát tam jeden rozdíl, ten, že tohle je teplé mléko, takže má trošku jinou specifickou hmotnost než to studené mléko, schlazené mléko, které se odvezlo. Takže i tam je možné pomocí jednoduchého smart farmingu vědět, že teda dnes odpoledne, nebo večer, nebo pokud se dojí třikrát, tak ráno, v poledne a večer jsme nadojili tolik a tolik litrů mléka, čili teoreticky tolik litrů mléka minus nějaká korekce by se mělo odvést do mlékárny. Pokud ty čísla moc nesedí na sebe, tak je někde chyba. Buď to špatně měří dané technologické zařízení, nebo se mi velké množství mléka ztrácí. Ty nemyslím jako úplně ztrácí, ale je tam velké množství odpadního mléka, vypijou telata něco, nebo je tam velké množství léčených káv, nebo musím to mléko oddělovat, protože vím, třeba robot mi to krásně vyhodnotí online, je tam zvýšená somatika, nemůžu to dát do dodávky, protože bych se dostal do nestandardu. No, ale už tímhle porovnáním těch dat bych měl odhadnout, jestli ten podnik, ta farma, ta stáj je zdravá nebo má nějaké problémy. A s tím souvisí i jiná čísla z pohledu farmy, nebo když se posuneme trošičku níž z pohledu skupin zvířat, a to jsou ta čísla, která s kterými pracujeme také velmi často, a to jsou čísla, která se týkají přímo krmení. Protože většina farem dneska už má krmné vozy, ať už tažené nebo samojízdné, které nejsou levné.
To jsem se chtěl zrovna zeptat. Jak to je s tím s investicí do těchto chytrých systémů na krmných vozech, sledování množství krmiva a jeho nakládka, vykládka?
No, to je to, co je poměrně bolestivé a s kterým se snažíme snad úspěšně neže bojovat, ale posouvat dopředu. Investice do krmného vozu, ať už je teda tažený podle kapacity výkonu, případně samochodného, kde ta investice je vyšší, se pohybuje v řádu milionů. No, u toho samochodu, u těch samochodních krmných vozů, to není 1 milion, ale někdy i více. 3,5 velké vozy, například se štítem, jo, ať nebo s frézou, nebo s drtičem slámy, jo, tam prostě ty investice jsou velké. A v tom je taková relativně malá investice, někde v řádu 30-40 tisíc korun, v řádu toho, jo, s kterou občas máme problém, protože to je cena dobrého záznamového zařízení, které dokáže samozřejmě řídit tu nakládku, čili řídit v uvozovkách, říká tomu té obsluze, teď tam dej tenhle komponent a dej ho tam tohle množství, ale... A to je pro nás jako výživáře velmi důležité. Já chápu, že možná pro některé chovatele to není tak důležité, že nám eviduje i to, co bylo vyloženo skutečně. Protože ne vždycky to, co je naloženo, rovná se, co je vyloženo.
Tak to chci říct, že někdo do toho nechce investovat?
Ano, to chci říct. To chci říct, že bohužel do toho nechce investovat, a i když to pak komunikujeme s kolegy, s firem, které dodávají tyto vozy, tak to bývá někdy, já vím, že to může být úsměvné, ale někdy to bývá poměrně rozhodující položka, jestli se rozhodne, jestli koupí vůz této či oné barvy. Jo? Ta hodnota 30-40 tisíc. No, takže my jsme i ochotní, pokud je to náš partner obchodní dlouhodobý, tak i v rámci toho, abychom se my dostali ke smysluplným datům a ta spolupráce mohla pokračovat dál, tak jsme třeba ochotní i do tohohle spolu investovat. Jo, protože to občas bývá jediná cesta, jak se dostat dál.
Takže tohle by byla jedna z technologií, kterou byste doporučovali na na 100%.
Určitě, určitě na 100%, protože když tomu z praktického příkladu, ne vždycky, nebo téměř nikdy neplatí to, že jedna krmná dávka rovná se jedna skupina zvířat, jeden kotec. Ať už je velký, ať už je 80 hlaví nebo 100 hlaví. Dosti často a podle velikosti stát je jedna krmná dávka rovná se 2, 3, 4 skupiny zvířat. A pro mě je strašně důležité, abychom věděli, kolik z té velké kopice, která byla v tom krevném voze, spadla právě do té skupiny 1, 2, 3 a 4. Protože pak jsme schopni říct, jestli ten náš předpoklad, náš odhad, naše spočítaná krevná dávka, která je například napočítaná na 45 litrů nebo 50 litrů, odpravdu a je napočítaná na, dejme tomu, množství krmiva 65 kg, 71 kg u velmi produkčních zvířat, jestli opravdu to ty zvířata dostali a samozřejmě vyhodnotíme i, jestli to přijmuli.
Na druhém místě bys doporučil jakou investici do chytrých technologií?
No, ano, na prvním místě, jak jsme zmínili, určitě kvalitní záznamové zařízení na krmném voze, kvalitní krmný vůz. A na druhém místě z hlediska toho, abychom byli schopni pracovat opravdu s daty, které jsou hodnověrné, tak některý ze systémů, který sleduje právě chování zvířat. No, včetně teda přežvikování nebo příjmu krmiva, aktivity. Dneska už dokonce jsou systémy, které ve větších stádech si myslím, že jsou poměrně důležité, kterými ukáží přesnou lokalizaci toho zvířete ve stáji, případně ve skupině. Protože ano, pokud mám skupiny 20 kusové, tak jsem schopen tam to konkrétní zvíře problematické nebo řídící se najít tím, že se podívám a vidím. No, u skupin nad 50 kusů to nějakou dobu trvá. No, a hledat ve 120 kusové skupině jedno zvíře, pokud opravdu nemá silnou říji a nevidím ho, jak skáče, tak, anebo naopak, pasivní zvíře, které má nějaké problémy a někde v koutku schované, tak to může trvat. Takže tato investice je nemalá, nechci říkat obrovská, to v žádném případě je nemalá, ale existují na to poměrně dobře zpracované kalkulace a ta investice se v krátké době řádu 2, 3 let vrací. Jak ve zdravotním stavu, tak i ve zlepšení reprodukce.
Dobře, děkuju. A ten váš software, teda když se k němu vrátím, ten s tímhle dokáže pracovat?
Systém UML, jak jsem říkal, je otevřený. To znamená, že my jsme schopni přijímat jakékoliv informace, které nám jsou poskytnuty. Takže je to relativně nové, vlastně protože tyhle ty otevřené systémy přišly v minulém roce. Jo, ale už v současné době máme zapracovány některé z těch prvních dat a naše přání, naše vize je taková, že už v příštím roce bychom měli být schopni tyto data běžně přijímat, běžně zobrazovat v takovém formátu a v takové potřebě, aby uživatel nemusel mít x obslužných systémů, ale že mu bude stačit na ty důležité údaje jenom jeden. A v systému UML se zobrazují už teď ty běžné provozní informace. Týkající se reprodukce, užitkovosti, kontroly užitkovosti, zdravotního stavu. A měl bych zmínit, že systém UML komunikuje s portálem ČMSH nemoci a léčení. Máme implementován IKARový číselník, to znamená ta povinnost, která sice úplně nesouvisí s tím, o čem se bavíme, ale jenom upozorním, že od roku 2024 bude uzákoněna a postihována povinnost chovatele hlásit nemoci, léčení a i použité léky. A samozřejmě je to možno dělat ručně, ale proč to dělat ručně, když to dělat téměř automaticky.
Vážení přátelé, to bylo pro dnešek všechno a těším se na další sledování TV Zemědělec. Mějte se hezky a nashledanou.
Ahoj. Nashledanou. Ahoj, Lukáši.